O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. Tímto veršem z Žalmu 27. vás, bratři a sestry, milí hosté, vítám k našemu pravidelnému nedělnímu shromáždění. Zvlášť vítám návštěvníky filmového festivalu, který se už po řadu let pravidelně v našem sboru v tyto dny koná. A zpívejme na začátek našeho shromáždění k Boží cti a chvále dvě sloky z písně číslo 13. 13. píseň z našich kancionálů, první a druhá sloka. Prosím, kdo můžete, povstaňme a budeme se společně modlit. Otče náš svatý v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za to, že jsme směli svobodně přijít ke tvému slovu, děkujeme ti za to, že smíme věřit tomu, že se setkáme s tebou samým v Duchu svatém. Prosíme tě, aby si očistil naše srdce, abychom byli otevření k slyšení a pak i ke konání tvé vůle. Prosíme tě za ty z našich bratrů a sester, kteří nemohou pro stáří, pro nemoc přijít, aby si byl s nimi. Prosíme tě, Pane, za všechen tvůj lid pod celé země tváři, aby si byl s nimi i tam, kde jsou křesťané pro následování. A nám dávej citlivé srdce, abychom byli schopni vnímat a pomáhat tam, kde můžeme a kam nás posíláš. Prosím tě za požehnání tohoto našeho dnešního setkání. Amen. Prosím, posaďme se. Věnujme pozornost těm nejdůležitějším oznámením. Ostatní jsou, tak jako obvykle, pak ve vestibulu vytištěna. Dnešním dnem končí, jak už jsem zmínil, 13. ročník filmového festivalu dorostu a mládeže. Jeho tým připravující festival pro nás nachystal program i na dnešní večírek. Neformální začátek toho večírku je v 17 hodin u kávy a čaje a samotný program pak začíná v 17.30. Na konci shromáždění bych ještě poprosil bratra Štiglera o pár slov. V pondělí 20. listopadu v 15 hodin bude naší diakonii organizován další tvořivý kroužek. Ve středu 22. listopadu po biblické hodině budeme pokračovat v cyklu Cesta následování. Tentokrát na téma Raduj se z Ježíše, vedení stejně jako dnešní kázání má bratr Petr Raus. Já bych přidal ještě jedno z oznámení. Vzniká takový nová jakási tradice křesťanská. Ve stejnou středu 22. listopadu, je to tradice, která vzniká ve Velké Británii, tato středa je jaksi mezinárodním dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ti organizátoři navrhují, a tak to realizují v Británii, nasvítit významné budovy, bude to britský parlament a asi 13 katedrál v různých městech, červenou barvou, jako barvou mučedníků, a lidé, kteří se k tomuto připojí, jak v modlitbách, tak jakoukoliv praktickou pomocí, tak si můžou vzít něco červeného na sebe nebo nějaký červený květ do klopy. I v našem sboru máme, řekněme, tu výsadu, že můžeme mít bratry a sestry, kteří vlastně jsou křesťané, kteří potřebují pomoc v této situaci. Ve čtvrtek 23.11. v 10 hodin bude ve spodních místnostech klub maminek. V tentý čtvrtek v 10 hodin se sejdou kluci na čaj. Setkání vede bratr Antonín Zezula. Příští neděli 26.11. v 10 hodin se sejdeme k pravidelné bohoslužbě a slovem bude sloužit bratr kazatel Vladimír Horský. Sbírka z minulé neděle byla 6876 korun. Všem dárcům srdečně děkujeme. 3.12., tedy přes příští neděle, bude neděle seniorů. Při této příležitosti bude vyhlášena sbírka na diakonii církve bratrské, tedy nejenom na naši sborovou diakonii, ale i celocírkevní diakonii. A poslední z mých oznámení je, že 25.11. se jistý Milan Hluchý dožívá 60 let. Tak to se mě oznamuje trošku hůř. Já bych poprosil ještě bratra Štiglera o pár slov k tomu filmovému festivalu.
Přeji vám všem dobré ráno. Jak již bylo řečeno, tak tento víkend proběhl v našem sboru filmový festival. A to je i ten důvod, proč tady jsou z několika násobené řady dorostenců a mládežníků. Takže pokud uvidíte velké množství mladých lidí, kteří opakovaně zývají, tak nám to odpusťte, prosím, tento víkend. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, že ten festival mohl poběhnout naprosto bez jakýchkoliv potíží. Děkuju vám za to, že jste se za nás modlili, děkuju vám za to, že díky vám i jsme měli něco dobrého na zub, a děkuju všem, kteří jakýmkoliv způsobem k tomu přispěli. Není úplně žádný vhodný, ideální a dostatečný způsob, jak vám všem poděkovat, ale chtěl bych ještě jednou vás pozvat na dnešní večírek, kde bychom aspoň tou trochou, co můžeme, poděkovat chtěli tím způsobem, že vám představíme, co vlastně se na festivalu děje, protože bychom chtěli, aby bylo jasné, že to je akce celého našeho sboru, abyste věděli i čemu jste pomohli například, takže bude možnost nahlédnout do jeho zákulisí, ukážeme nějaké fotky komentované, co všechno podnikáme, o čem se bavíme, pustíme i nějaké naše vlastní výtvory, co jsme vytvořili, ať už tento rok nebo minulý, takže doufám, že se s vámi uvidíme dnes večer. Děkujeme.
Děkujeme. Druhé čtení je z Ezechiele, z 5. kapitoly, 1. až 4. verš. Ty lidský synu slyš, vezmi si ostrý meč, použiješ ho jako holičské břitvy. Ohlíš si hlavu i bradu, pak si připravíš váhu a rozvážíš to na díly. Třetinu spálíš na ohništi uprostřed města, že se dovršují dny obležení. Potom vezmeš další třetinu a rozsekáš ji okolo něho mečem. A třetinu rozviješ do větru, neboť staseným mečem jim budu v zádech. Hrstku toho však vezmeš a zavážeš do cípu svého pláště, ale i z toho ještě něco odebereš, hodíš do ohně a spálíš. Odtud vyjde oheň na celý izraelský dům. Zpívejme společně tři sloky z písně 323. píseň. Během této písně, omlouvám se, proběhne sbírka a také odejdou děti do besídky. Naše novozákonní čtení je z první epištoly apoštola Pavla do Korintu, 4. kapitola, 11. až 16. verš. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe. Jsme biti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupení, žehnáme. Pro následování neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme viděděnci světa, na které se všechno svaluje. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. I kdybyste měli 1000 vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. Prosím vás, jednejte podle mého příkladu. A zpívejme ještě 209. píseň a po ní už poprosím o výklad slova Božího bratra Petra Rause. 209. píseň. Thank you.
Krásné ráno vám všem i ode mne. K těm biblickým textům, které jsme už četli, připojíme ještě jedno epištolní čtení, které bude vlastním základem našeho dnešního uvažování. Jsou to slova zapsaná v epištole Koloským v první kapitole, kde budu číst od 13. do 15. verše. Koloským 1, 13 až 15. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Slova vyznání apoštola Pavla, vyznání o Pánu Ježíši Kristu. On je obraz Boha neviditelného. Proč obraz? Což není psáno, že to bylo slovo, které se stalo tělem? Že Kristus je největším božím promluvením? Aktuální otázky. Žijeme v době, kdy lidé ztrácejí schopnost číst i mluvit, kdy slovo ze života společnosti mizí a postupně je nahrazováno ikonami a piktogramy, jednoduchými obrázky a schématy. Nestrácíme spolu s tím i schopnost myslet, kriticky analyzovat. Od čtvrtka probíhá v této modlitebně filmový festival mládeže a dorostu. Už jsme o něm něco slyšeli. I ten dnešní večírek je vlastně součástí festivalu, bude věnovaný filmu. A film, to jsou obrázky. Teoretikové filmu a filmoví kritici se vesměs ošívají, když se ve filmu příliš mluví. Obrázky mají mluvit sami o sobě, svou specifickou filmovou řečí. Artikulovaná slova jsou na překážku. Když na přelomu 15. a 16. století končil středověk a otevírala se éra novověku, byl tento proces neodděditelně spojen s renesancí, se znovu objevením antického dědictví, které pro někoho paradoxně zachránila pro budoucnost právě křesťanská církev. Do centra zájmu se na rozdíl od středověké minulosti dostává už ne duchovní svět, ale člověk se svými schopnostmi. A kromě jiného se vrací i obdiv k možnostem a potenciálu lidské řeči. Církev v té době prochází reformací s jejím důrazem na slovo Boží. Ono to samo o sobě nebylo nic zásadně nového. Když Martin Luther vyhlašuje svá slavná sola, v tom našem dnešním důrazu a zaměření našeho uvažování, zejména ono sola scriptura, pouze písmo, nedělá nic jiného, než že proti tehdy populární a vládnoucí scholastické teologii připomíná starou dobrou katolickou tradici teologie mnišské, s kořeny sahajícími až ke svatému Augustinovi, což bylo Luterovi jako augustiniánskému mnichovi zvláště blízké. A ta samotná sola těch několik výroků, včetně našeho sola scriptura, Luther nevymýšlí, ale objevuje. Nachází je v textech dávného cisterciáckého opata, mystika a odpůrce scholastiky Bernarda z Clairvaux. Zatímco ale ty Bernardovy formulace ležely více než 300 let v klášterní knihovně a byly známé jen teologům, Luther je vynesl na světlo v době, kdy zarezonovali v myslích a duších zástupů. Důraz na znovu objevené slovo Boží pohnul církví. Díky Bohu za to. z Božího slova žijeme. Došlo ale tehdy k jedné velmi lidské zkratce a chybě. Slovo Boží se stotožnilo se slovem lidským, s artikulovanou řečí. Už jednu generaci po Luterovi vyhazuje v Ženevě Jan Kalvín z kostelů všechny obrazy a sochy jako pohanské modly. Nebylo to tak ale dobře? Nemluvil snad Hospodin vždycky a výhradně zřetelně formulovanými slovy? Nevyšel se právě tím od všech pohanských jasnovidců, kteří sýpají a mumlají? Ne. Tento rozdíl nebyl nikdy podstatný, protože Boží řeč se nedá omezit jenom na lidská slova. Hospodin vždycky mluvil komplexně, jistě i slovy, ale nejen jimi. Mluvil událostmi, mluvil dějinami, mluvil zázraky, mluvil obrazy, mluvil divadlem, jak jsme jako příklad slyšeli z dnešního starozákonního čtení. Nakonec, to je i nejvlastnější důvod, proč zatím mluvím víc o historii církve, než o samotném biblickém textu. Hospodin historii církve vedl a formoval, proto k nám i ona mluví Božím hlasem. Představme si toho dávného Ezechiela, jak přinese doprostřed města své ostříhané vlasy a vousy, váží je, dělí na tři díly, třetinu hází na oheň, čehož si lidé kolem rychle všimnou, protože spálené vlasy o sobě dají vědět dosti důrazně. Potom vezme další třetinu, seká do ní mečem. Blázen, řekli bychom dnes. A není důvod si myslet, že lidé jeho doby reagovali jinak. A přece to bylo slovo Boží. Řeknete, tím měl upoutat pozornost. Pak to určitě lidem kolem vysvětlil, pak přece musel kázat. Vždyť kázání je tou formou, kterou Pán Bůh mluví ke svému lidu. Nemyslím si to. Vzpomeňte, jak Pán Ježíš vyprávěl svá podobenství. Nevysvětloval je všem, ba říkal, že je používá právě proto, aby lidé nerozuměli. Teprve těm, kteří se ptali, odhalil smysl vyprávěných příběhů. Klíčové nebylo kázání, ale následný rozhovor. Když staří křesťané začali kreslit na stěny svých kostelů biblické výjevy, říkali jim Biblia pauperum, knihy chudých. Těch chudých, kteří neuměli číst. Obrazy na kostelní zdi jim měly připomínat biblické příběhy. Těm, kteří se pak ptali po jejich smyslu, kněz, jáhen či katecheta příběh přečetl, převyprávěl, přiblížil a vysvětlil jeho smysl a poselství. Tak tomu bylo na počátku, tak tomu mělo být i dál. Jenže člověk byl a je továrnou na modly, jak kdo si pověděl. Obrazům, které měly odkazovat k Pánu Bohu a k jeho slovu, se lidé začali klanět, začali čekat pomoc a záchranu od nich samotných. Zase to nebylo nic nového. Když Boží lid čeká pod horou Sínaj na Mojžíše, který nahoře přebírá od Hospodina psaný zákon, a když se mu zdá, že už čeká příliš dlouho, pověří Árona výrobou zlaté sochy bíčka. Chtěli místo Hospodina ustavit jiného boha? Vůbec ne. Když Áron sochu skutečně zhotoví, všichni volají, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Jinak řečeno, toto je Hospodin. Jen místo prostředníka Mojžíše teď zprostředkuje Boží přítomnost, Boží obraz, respektive obraz podnoží Božího trůnu. Podobně jako když na hřbetě býka seděl amorejský, později akadský či asyrský bůh Hadad. Jenže obraz se vždycky rychle stává nástrojem, pomocí kterého se člověk snaží svého boha ovládnout, magicky ovládnout. Magie ráda pracuje se zobrazením jako s čímsi uchopitelným a ovladatelným. A důsledky činů či obřadů provedených s obrazem nebo nad obrazem potom promítá na samotnou zobrazovanou skutečnost. Proto Hospodin takové zobrazení zásadně odmítá. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit, říká Desatero. Je takové magické zneužití přímým důsledkem vytváření a používání obrazů? Svádí k němu obraz automaticky? Měli pravdu ti kalvínští i jiní obrazoborci, kteří likvidovali veškeré výtvarné umění, podobně jako to dnes dělá fundamentální islám? Měli pravdu první generace členů svobodné církve reformované, tedy dnešní naší církve bratrské, když odsuzovali divadlo či film? Neměli. Jen prvoplánové, fundamentalistické čtení není schopné rozpoznat souvislosti, totiž, že tady jde především o ono klanění, protože nic není nečisté samo v sobě, jak píše apoštol. Problém není v obrazech. I ti, kteří ztotožňují Boží slovo právě jen s artikulovanou lidskou řečí, magickým svodům snadno podléhají. Opakovaně potkávám křesťany, a to i v našich sborech, kteří s biblickými verši pracují jako s magickými formulkami. Takto je to napsáno, takto to doslova musí být, vždycky a všude, bez ohledu na souvislosti, bez ohledu na ostatní písmo. Když přesně vyslovíš tuto modlitbu, budeš spasen. Když ji nevyslovíš, nebo když ji řekneš jinak, půjdeš do pekla. Podobně se z biblických veršů, zvláště z mravních příkazů Mojžíšova zákona, vyvozují závěry s dosahem na spásu. Když budeš nosit náušnice, používat kosmetiku, necháš si udělat piercing či kérku, budeš odsouzen. Je to k nevíře, ale takové představy jsou leckde živé i dnes. Jakoby hříchem byly ty jednotlivé činy, jakoby bylo možné dělit lidské skutky na hříšné a správné bez ohledu na souvislosti. Ve skutečnosti je to tak, jak psal Jan Kalvín ve své instituci. Převrácenost je tím, co písmo především jmenuje hříchem. Skutky, které z ní potom vyplývají, jako je cizoložství, smilství, zlodějina, nenávist, sváry, vraždy či opilství, by měly být zvány spíše ovocem hříchu, ačkoliv i je písmo často nazývá hříchy. A tak ten náš lidský problém nespočívá v jednotlivostech našeho jednání, ale v celku naší bytosti, ve stavu našeho srdce. Podobně řešení není v jednotlivých slovech písma, ale v jeho celku, v Kristově díle spásy, v Bohu samotném. Pán Bůh nám svůj obraz poskytl. Podobně jako každý umělec vtiskne do svého díla něco ze sebe samého. Dokonce celou boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, napsal apoštol. Ještě zřetelnější otisk boží stvořitelské ruky na sobě ale nese člověk, o kterém je řečeno, že je obrazem božím. A pán Bůh sám se v pánu Ježíši Kristu k tomuto obrazu opakovaně hlásí, když Kristovými ústy říká v jednom z podobenství: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Bůh v lidech, v těch druhých, v těch potřebných, často nepříjemných, dokonce i nepřátelských a ohrožujících, Bůh v příchozích a hostech, tak ho v písmu potkáváme opakovaně. Nad to nade všechno a s čímkoliv jiným nesrovnatelně, Bůh v Kristu. Pán Ježíš jako jediný pravý obraz Boha neviditelného. Jakého Boha potkáváme v Kristu? Boha vládnoucího, ba hromovládného, Boha soudce, Boha přísného dozorce. Budete-li si v Novém zákoně procházet verše se slovním spojením v Kristu, budete stále dokola číst o pokoji, o požehnání, o obdarování, o přijetí, o milosti, o vykoupení a naději. Farizejská představa, že nejprve je třeba dodržet zákon, ba že naučené dodržování zákona nakonec promění i lidské srdce, je falešnou představou. Pán Ježíši zřetelně a opakovaně odmítal ve svých polemikách s farizeji. Naučená ctnost, spravedlnost prováděná jen navenek, jen před očima a pro oči druhých lidí, nemá před Bohem žádnou cenu. Pro Pána Boha je podstatný stav našeho srdce. Je ale ten boží obraz v Kristu, obraz Boha milosrdného a laskavého, vyčerpávajícím obrazem? Zobrazuje pán Ježíš Hospodina v celé jeho nesmírnosti? Nikoli. Stále platí, že Hospodin je absolutní, nepostižitelný, neviditelný, nezahrnutelný, že je i soudce, třeba i trestající. A přece platí, že Kristus je jeho obrazem. Ne v celku, ale právě v té části, v jaké se Hospodin chce představit člověku. A to je to podstatné. Absolutní poznání Boha člověkem, to je nesmysl, fantazie. To nám nenabídne snad ani nebe a celá věčnost. V Kristu se nám ale Bůh představuje tak, jakým chce být pro nás. Ne, že by nemohl být i jiný, k nám ale chce přistupovat takto, jako jeden z nás, byť současně i vyvýšený nad kohokoliv z lidí. Nejenom Bůh Pán, to je starozákonní důraz, ale Bůh Otec, Bůh Bratr i Přítel. Tak chce být námi vnímán. Jestliže si to uvědomíme, jestli domyslíme, co toto boží dobrovolné rozhodnutí, tento krok vstříc nám lidem znamená, té skutečnosti Božího obrazu ve stvoření, ve druhých lidech a nadto nade všechno v Kristu, objevíme nejenom zajímavou a inspirující informaci, ale i úkol, nebo možná lépe řečeno pozvání. Pozvání k sounáležitosti. Jde nám v tom našem dnešním uvažování o obraz Boha. Jak ho rozpoznat, jak ho uchopit, jak s ním dál pracovat. Kdykoliv komunikujeme slovem, potřebujeme promýšlet, analyzovat, diskutovat, zkoumat souvislosti a hledat přesná vyjádření. Kdekoliv komunikujeme obrazem, potřebujeme ticho, mlčení. Potřebujeme se v meditaci a kontemplaci otevřít. Rozevřít prostor, do kterého vstoupí Bůh sám. Vstoupí a promění ho. Řeč obrazů je oslovením srdce, lovem na hlubině, nasloucháním nekonečno. A pak ještě to druhé. Chceme-li evangelium komunikovat i obrazem, potřebujeme si dobře uvědomit, že tím obrazem jsme především my sami. Jako je Kristus nám, obrazem Boha, jsme a máme být my, každý z nás, obrazem Boha lidem ve svém okolí. Jednejte podle mého příkladu, píše apoštol Pavel v našem dnešním ústředním textu a o pár kapitol dál to upřesňuje. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Dnešní společnost rezignovala na slovo, protože se příliš často setkávala s jeho omezeností, nespolehlivostí, protože byla a je zahrnována množstvím zbytečných slov. Řeč se stala pramenem nedorozumění, jak říkala Liška Malému princi. Naši otcové zdůrazňovali potřebu říkat svědectví, předávat informaci o Pánu Ježíši. Troufnu si povědět, že hodnota takového svědectví je dnes podstatně omezená. Informací je kolem nás dost. Na internetu si jich každý může najít, kolik bude chtít, včetně osobních svědectví víry rozmanitých lidí. Většina čtenářů v nich bude vidět pouhá slova. Slova, jakých už potkali miliony. Slova, kterým nemají důvod věřit. Co ale platí dnes, stejně jako kdysi, ba možná ještě mnohem víc, jsou slova apoštola Pavla, psaná do Korintu. Jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby. A napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. A podobně psal apoštol do Tesaloniky. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali. A jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Všimněme si, co oslovilo občany Staré Soluně? Svědectví tamních křesťanů? Vyprávění o víře, Vůbec ne. Lidi zaujali otevřené domácnosti, tedy jak křesťané v Tesalonice přijali apoštoly. A jak se odvrátili od model k Bohu, tedy změna jejich života. To je to, co oslovuje i dnes, co se může stát i důvodem věřit slovům, která pak mohou a mají následovat tam, kde se lidé začnou sami ptát. Křesťanský život jako obraz. Znovu se vracíme ke svému ústřednímu tématu. Takový obraz má v sobě vestavěnou schopnost motivovat. Vede k otázkám, k promýšlení a nakonec i k následování. A o to jde. Příkladem, poctivou upřímností svého života, svým vstřícným a aktivním zájmem a láskou přivést lidi ke Kristu, podnítit je, aby to zkusili sami, aby ho oslovili, aby ho nakonec poznali a otevřeli mu svůj život. To jsme mnozí z nás zažili sami na sobě. K takové službě světu jsme zváni. Kéž nás v tom vede sám Boží duch, kéž jsou naše životy takovým zřetelným a srozumitelným Božím obrazem. Protože v tom obrazu, v Pánu Ježíši Kristu, nám Pán Bůh dává nesmírně mnoho, vlastně všecko. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 93 a po ní budeme mít příležitost k modlitbám. Kdokoliv z nás se bude moci modlit. Nejprve ale tu 93. píseň. Můžeme povstat, máme příležitost k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit.
Pane Bože, také ti děkuji za 28 let svobody v naší zemi.
Amen. Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tvoji milost, za tvoji oběť, za tvůj zájem o nás. Za to, že v tobě poznáváme nebeského Otce. A děkujeme i za tu důvěru, kterou jsi nám svěřil, když jsi nás poslal se svědectvím evangelia k tomuto světu. Prosíme, dej nám tu milost být čitelní a srozumitelní. Prosím, dej nám sílu žít otevřený život jako služebníci, tvoji služebníci, kteří slouží druhým. Prosíme o sílu, prosíme o to stále vědomí tvé blízkosti a pomoci, protože ty jsi blízký a pomáhající Bůh. Tak v důvěře v tebe, k tobě chceme volat ještě slovy tvé modlitby. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Posaďme se a zpívejme na závěr shromáždění píseň číslo 253. 253. píseň.